Cuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, pentru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre primirea Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte, zisa Domnul, pilda aceasta, doi oameni s-au dus în templu ca să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, nedrepți și desfrânați, sau ca acest vameș. Postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosului! Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela, pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța.
Binevestitorule
și Duhului tău, Părinte,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 34-a duminică după Rusalii, duminică cu care intrăm în perioada Triodului. Perioada Triodului începe de astăzi, se sfârșește în sâmbăta mare, sâmbăta neagră, cum îi se mai zice, în noaptea învierii, de fapt. Poate că e perioada cea mai, nu cea mai luminoasă, pentru că cea mai luminoasă anului bisericesc e perioada de după Paști, de la Paști până la Rusalii, dar cea mai frumoasă, într-un fel, e perioada aceasta, ca și slujbe, ca și cântări. Se adună parcă toată poezia bisericii, toți mari imnografi, toți mari poeți, toți mari sfinți, scriitori bisericești, au scris cântări, au scris stropare, au scris rugăciuni, care cumva prind în rugăciuni și în întrupare această perioadă. Știți că și aceste 3 săptămâni care sunt, care au mai rămas până la începutul postului, sunt săptămâni care și pregătesc și spiritual. Toate 3 săptămânile o să auziți citindu-se peste săptămână Evangheliile răstignirii, Evangheliile patimilor, la Matei, Marcu, Luca, Evanghelile patimilor, parcă amintindu-ne de ce urmează să ținem post. Care e rostul postului? Că se va lua de la noi mirele, așa cum Mântuitorul spune că atunci când se va lua mirele de la ei, atunci vor posti. Pentru că îl întrebaseră fariseii: de ce nu ți postesc ucenicii tăi? Și ei au zis, el a zis, cum să postească fiii nunții? Cum să postească la nuntă omul? Adică ei, ucenicii, erau cu mirele lor, dar când se va lua mirele de la ei, vor posti. Și așteptându-l pe mire, vor posti. Și într-un fel, prin răstignire, prin moartea Mântuitorului s-a luat mirele de la noi și noi așteptându-L pe El, postim. Și ne bucurăm și ne întâlnim cu El și nuntim cu El în noaptea învierii, de fapt la fiecare liturghie. E o prefigurare a nunții desăvârșite celei mari lui Dumnezeu din împărăție la care ne cheamă. Fiecare liturghie și fiecare duminică este o prefigurare a acestei nunți. Dar în amintirea patimilor Mântuitorului, în amintirea așteptării noastre a învierii Mântuitorului, postim și noi, așteptându-L pe Mântuitorul. Și, cum ziceam, peste săptămână, în cele 3 săptămâni, o să auziți citindu-se Evangheliile patimilor, perioada patimilor Mântuitorului, până la răstignire, iar duminică de duminică, treaptă cu treaptă, o să auzim Evanghelii care ne vorbesc și ne pregătesc cum să primim postul, în ce fel să postim. Începând cu această duminică a Vameșului și a Fariseului, care ne spune că postul fără de rugăciune nu valorează nimic și că omul fără de rugăciune, până la urmă, nu valorează nimic sau aproape nimic și că rugăciunea e întâlnirea noastră tainică cu Dumnezeu, dialogul nostru cu Dumnezeu și ca să fie rugăciunea cum trebuie să fie, ne învață această Evanghelie cum trebuie să fie rugăciunea. A doua duminică pe care o următoarea duminică din post, din triod, va fi Duminica Fiului Risipitor, a convertirii, a întoarcerii firii noastre, a pocăinței neîncetate. Nu e vorba că numai o dată în viață să ne întoarcem și gata. Și ne invită Dumnezeu și ne cheamă la o întoarcere neîncetată. Totdeauna și oricine am fi, suntem firii risipitori. Oricine am fi și dacă ne-am născut în credință și dacă am crescut în ea și dacă mi se pare că am ținut toate rânduielile și toate legile și lui Dumnezeu tot firii risipitori suntem. Și dacă ni se pare că le-am ținut toate, greșim. Și atunci suntem ca și fariseu care stătea în față și zicea: iată, eu, Doamne, țin toate rânduielile, toate legile, dau zeciuială, fac drept. Și de fapt era mic înainte de Dumnezeu, pentru că greșea, era orb să zic așa ceva. Și totdeauna, orice am face, oricât am face, să zicem: slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac am făcut, nu mai mult decât trebuia, și noi nu vom face niciodată tot ce trebuie să facem. Și atunci, oricât am făcut sau orice facem, suntem firii risipitori care ne întoarcem neîncetat spre Dumnezeu. Și avem această stare, sau să avem și trebuie să avem această stare de pocăință pe care Dumnezeu o cere și în Evanghelia de astăzi, pentru că L-a prețuit pe Vameș, pentru că avea starea de pocăință. Dumnezeu, milostivi mie păcătosului, zicea Vameșul, formulând, de fapt, viitoarea, în pe scurt, viitoarea rugăciune a inimii. Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-mă pe nepăcătosul. Noi nu am mai adăugat decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru că știm cine este Dumnezeu, îi cunoaștem numele, dar iar Vameșul zicea: Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului. De fapt, zicea rugăciunea inimii Vameșul și se pocăia înainte Dumnezeu, știa cine e, știa păcatele lui, ca un fiul risipitor se întorcea acasă, așa cum fiul risipitor a căzut înaintea Tatălui și a zis: nevrednic sunt înaintea ta, am greșit la cer și înaintea ta, înaintea Tatălui Ceresc. Fă-mă dacă vei vrea un argat în casa ta, dar primește-mă înapoi. Starea de pocăință, starea de părere de rău, de ceea ce suntem și de câte puțin am făcut și de câte ne-a dat Dumnezeu și de câte ne-a împărtășit El și noi nu am făcut nimic. Această stare, de fapt, o prețuiește Dumnezeu la Vameș. Nu faptele vieții sale, că Vameșul avea păcate multe. Dar în balanță, această stare de pocăință și de întoarcere cu faptele sale valora mai mult înainte de Dumnezeu decât toate faptele cele bune ale fariseului, care nu avea această stare de pocăință. La această stare de pocăință ne invită în a doua săptămână sau ne cheamă biserica, ne spune cum să întâmpinăm acest post și după aceea, cum, de fapt, cum să întâmpinăm viața noastră, care este un post și o așteptare a întâlnirii cu mirele. Toată viața noastră este o pregătire de a ne întâlni cu Dumnezeu. Așa cum un om care știe că mâine se va întâlni cu un om, cu cineva foarte important, se pregătește cu seară, de cu noapte, se scoală cu noaptea în cap și se pregătește și se împodobește și pregătește discursul și se pregătește cum, ce va zice, în ce chip va vorbi cu acel om, cum îl va întâmpina, unde se vor întâlni, toate le gândește dinainte. Așa, viața noastră este o pregătire, ar trebui să fie o pregătire de întâlnire cu Dumnezeu. În toată viața noastră ne întâlnim cu Dumnezeu tainic, dar trecând dincolo, întâlnirea cu noastră, cu Dumnezeu va fi față către față. va fi fără de ascunziș. Acum Dumnezeu să ni se arate ca în oglindă. Pavel zicea, acum cunoaștem ca în oglindă. În Corinteni, capitolul 13, cunoaștem ca în oglindă toate. Ce, oglinda atunci bătea mai mult pe oglinda apei. Așa cum în oglinda apei te uiți și vezi față, vezi hainele, dar câte vezi, mai ales dacă apa e curgătoare. Sau în valurile care bat malul, câte vezi? Vezi așa, doar în mare, că ești, că eu știu că ești cât de cât bine, dar nu vezi clar, nu vezi pe față, nu vezi față către față, nu vezi lucrurile în detaliu. Așa, zice Pavel, acum cunoaștem în oglindă, atunci vom cunoaște față către față. Așa, și acum îl cunoaște Dumnezeu, și acum ne însoțește Dumnezeu, și acum ne întâlnim cu Dumnezeu, dar tainic și ca în oglindă, din când în când, dar dincolo e întâlnirea desăvârșită cu Dumnezeu, fără de înconjur, fără de ascunziși. Iar pentru această întâlnire merită să facem orice, ca să ne întâlnim cu Dumnezeu, cum se cuvine. Și întâlnirea aceea nu are sfârșit. Dumnezeu a prefigurat, a dovedit, a arătat, a întărit acest lucru, că această întâlnire nu are sfârșit în multe pilde. Închipuind această întâlnire cu Dumnezeu cu o nuntă fără de sfârșit. Închipuind această întâlnire cu Dumnezeu cu o întoarcere a firului ispitor în casa Tatălui de unde nu va mai pleca și totul se termină cu o masă mare și bogată care nu se mai sfârșește. Pilda nu se termină sfârșindu-se masa. Nu se mai sfârșește acea masă de bucurie și de întâlnire cu Dumnezeu. Întâlnirea între fiul ispitor și Tatăl nu se mai sfârșește. Parcă îmbrățișarea lor și faptul că Tatăl cade cu capul pe grumajii fiului și pe aceea masa aceea, bogăția mesei și toate cele ce au fost și bucuria întâlnirii nu se mai sfârșesc. Și toate pildele cumva, atunci când prezintă împărăția cerurilor, o arată ca pe un început fără de sfârșit, ca pe primăvară fără de sfârșit, ca pe dimineață care nu se mai trece, ca pe frumusețe care nu se mai golește de frumusețe, sau nu mai pălește, așa cum pălesc florile la un moment dat. Această întâlnire nu e numai o întâlnire, cum zicem noi, prima imagine contează când te întâlnești cu un profesor să răspunzi prima dată la un examen și dacă te-a luat în not bune, de acum ușor îți mai dă note bune pentru că te știe că ești băiat bun sau foarte bun. Și o întâlnire fără de sfârșit. E o cunoaștere a celuilalt și a celuilalt cu ce mare a lui Dumnezeu și a lui cunoaște, el te cunoaște pe tine care nu mai are sfârșit, care progresează neîncetat și nu se mai sfârșește. Așa cum mi-aduc aminte că după o vară lungă, m-am reîntâlnit cu un prieten și am stat pe undeva în drum și am stat de vorbă, acolo ne-am reîntâlnit aici în Cluj și după vreo oră de stat acolo că nu mai vrea să sfârșească, am zis trebuie să plecăm acum și l-a zis, dar stai că încă nu ne-am întâlnit. Adică întâlnirea adevărată, dacă între doi oameni care de-abia se cunosc și parcă n-ar vrea să mai fie sfârșită aceste întâlniri și cei care sunt căsătoriți trăiesc o viață și parcă tot nu s-au cunoscut. Și ar mai vrea să trăiască la sfârșit, să se mai cunoască, să se mai întâlnească. Și nu poate să zică că s-au plictisit unii de alții. Și orice prietenie are această, dacă e prietenie adevărată, are această sâmbure de foc. Sâmbure de foc, un fel de foc al Paștilor. În sensul că, așa cum lumânarea de Paști, din care luați lumină, se dăruiește și celorlalți și luați tot mai multă lumină și cu cât se dăruiește, ea devine tot mai mare și mai puternică. Nu se ia din ea lumină și ea devine tot mai mică. Așa, prietenia are în sine parcă o lumânare de Paști din care cu cât dăruiește celuilalt și cu cât se dăruiește, devine și mai puternică și nu se stinge și nu se împuținează și crește și se mărește. Cu atât mai mult toate aceste prietenii, toate aceste legături se împărtășesc din întâlnirea cu Dumnezeu. De fapt, acesta este matricea, chipul de săvârșit al întâlnirii, a omului cu Dumnezeu, întâlnirea lui cu Dumnezeu, care nu se mai sfârșește și care, oricât ai sta să-L cunoști pe Dumnezeu, când poți să zici, L-am cunoscut? Când poți să zici că L-ai cunoscut pe Dumnezeu? Ei, acum am stat, ne-am uitat bine unii la alții și L-am cunoscut pe Dumnezeu. Că dacă o întâlnire de o clipă, cum zicea Părintele Arsenie, o clipă să te întâlnești cu Dumnezeu, și să te întâlnești măcar un moment, o clipă, și nu-ți ajunge o viață întreagă să mărturisești acel moment între oameni. ca un ghem care tot se desface tot și nu se mai sfârșește, că tot desfaci și tot înțelegi, și ghemul acela care ar fi și ața aceea care se desface e ca un fel de noi înțelesuri pe care le dai acelei clipe, acelei întâlniri, noi chipuri pe care le înțelegi ale acelei întâlniri, noi nuanțe pe care le redescoperi și tu nu le-ai cunoscut atunci în momentul acela. Păi dacă o clipă de întâlnire cu Dumnezeu, parcă îi tot găsești noi și noi înțelesuri și lumini și nu mai sfârșești să o înțelegi, dar întâlnirea față către față cu Dumnezeu, așa cum povestește omul de cultură, filozoful Patapievici, Horia Patapievici, că multe înțelegea el din credința creștină, dar faptul că o să stăm o veșnicie, cum se zice în unele cântări, în veac vom vedea față de Dumnezeu dincolo în împărăție, că veșnic vom vedea față de Dumnezeu, deci vom fi într-o întâlnire permanentă cu Dumnezeu, asta nu prea putea să înțeleagă și se părea prea plictisitor. Și nu înțelegea cum o să tot stăm acolo și ce o să facem noi acolo o veșnicie. Și povestește cum câțiva apropiați au zis, hai să vezi rămășițele Bizanțului. Și l-au luat din București, l-au dus în nordul Moldovei și i-au dus la marii părinți, pe primat pe la Părintele Cleopa, pe la câțiva părinți care, și pe la mănăstirile care erau atunci, prin anii 80. Și la sfârșit, el a fost impresionat de tot ce a văzut, de obștele monahale, de slujbe, de rânduiel, de Părintele Cleopa, cu hotărârea lui, cu cerbicia lui, cu cuvântul lui aspru de multe ori, dar și blând. Dar, zice, nimic nu m-a impresionat mai mult decât întâlnirea cu Părintele Paisie Olaru, care nu avea din prestanța Părintului Ilie Cleopa, dar avea o bunătate și o blândețe și acel lucru de care zice Mântuitorul, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Asta se vedea la Părintele Paisie Olaru, că avea blândețea și smerenia lui Hristos. Încât, când l-a văzut, foarte puțin a putut să stea în picioare înaintea lui, deși era mândru, ca orice om de cultură, ca noi toți. Și nu îngenunchem ușor în fața unui om, dar a căzut în genunchi înaintea lui. Și Părintele i-a pus mâinile pe cap și a zis să spun o pildă. Și a spus o pildă. Și pilda, de fapt, dezlega tocmai întrebarea lui cea mai adâncă. Ce o să facem noi acolo o veșnicie, să ne uităm tot timpul la chipul Dumnezeu? Și Părintele a început să-i spună și a zis, un om, un ucenic, stătea împreună cu Părintele său duhovnicesc în pustie, la, undeva în pustietate. Și în toate era ascultător fiul duhovnicesc, ucenicul. Dar avea în el un gând, o întrebare, o durere, că citea prin cărți și vedea că scrie că vom vedea pururea pe Dumnezeu și vom fi o veșnicie acolo în rai și asta nu putea să înțeleagă și nu-l trăgea ața spre rai. Ce să facem în rai acolo atâta timp? Ce o să facem noi acolo, zicea. Și înțelegea timpul și vremea în perspectiva vieții acestea, așa, asemănătoare cu vieța aceasta. Timpul, nu-l înțelegea în sensul marului timp în care suntem chemați, a unui timp desăvârșit, altfel, în care 1000 de ani, o secundă și o secundă, 1000 de ani, la care ne cheamă Dumnezeu, ci în sensul acesta a timpului căzut în care stăm, a plictiselii în care ne locuim aici. Și, dar asta nu îndrăznea să-i spună părintelui lui, că îi se părea că o să-l supere. Cum să-i spună, părinte, nu prea cred. Ce o să facem acolo? Ce e acolo? Și era rușine să-i spună, dar într-o zi a căpătat îndrăzneală și i-a spus. Și părintele a zis, uite, o să-ți răspund la această întrebare, dar prima dată fă-ți ascultările. Și una dintre ascultări era ca seară de seară, sau oricum, în anumite zile, să iasă și să adune lemne de foc cu care își făceau ei focul, să facă o sarică, o sarcină de lemne și să vină cu ea. Lucru care dura de obicei o oră, jumate, două, unde trebuia să meargă să adune surcele și lemne de foc. Și el cu grăbire a luat funia, tot ce trebuia ca să meargă să găsească lemne de foc, să vină repede să afle răspunsul, pentru că de mult îl aștepta răspunsul acesta. Ce facem noi acolo în veșnicie? Cum va fi? Cum adică o să stăm o veșnicie înainte de Dumnezeu? Vom vedea fața lui Dumnezeu? Și în timp ce alerga și strângea cu grăbire, a auzit un vers, un cânt de pasăre de o frumusețe, armonia, felul în care cânta, armonios, dar diferit de tot ce a auzit vreodată în lume, de orice cânt, de orice glas, omenesc sau neomenesc, diferit de tot ce se poate, armonia sunetelor, felul în care cânta, era atât de înalt, încât viața lui pusă în balanță, tot ce trăise frumos, tot ce văzuse frumos, tot ce auzise frumos, nu se compara cu sunetele acelea și cu frumusețea lor. Deci nu merita viața lui cât merita cântecul acesta, atât de frumos era. Și a stat încremenit, nu și-a dat seama cât. A stat încremenit numai să asculte acel cântec și după mult timp a îndrăzit să-și întoarcă ochii să vadă dacă ce este acel ceva. Ce este ce? Cine cântă așa? Și a văzut că e o pasăre. Și văzându-i frumusețea, a trebuit iar să stea ore, nu știu să-și dea seama cât, cu ochii ațintiți asupra ei, neputând să explice curcubeul de culori și nuanțele în care scripeau și cum se mișca acea pasăre. Numai cum arăta, ci cum se mișca, cum arăta, cum își deschidea aripile, cum era cu ochii ațintiți și faptul că tripea din când în când, probabil că îi se părea că ia puțin din bucurie și nu se sădurea nici să se crească. Atât de valoros era tot ce vedea, încât nu merita să stea să clipească, nu merita să facă nimic, nici să facă mișcări. Stătea încremenit ca nu cumva să o sperie. Și pasărea a zburat în alt copac și s-a dus după ea, a fugit după ea și tot așa a fugit mult timp. După ea nu mai se mai vadă. Aproape putea spune că viața lui nu merita dacă nu mai vedea pe pasărea aceea. Nu? Așa cum zic îndrăgostiții, după ce dacă nu își dobândesc ei iubita lor sau iubitul lor, dacă nu rămân împreună, viața lor nu merită. Adică e prea valoroasă relația cu acel om încât tot ce a fost până atunci nu are valoare. Pentru unde să mă mai întorc? Așa cum Petru, îndrăgostit fiind de Dumnezeu, ca orice credincios ar trebui să aibă această îndrăgostire de Dumnezeu, a zis, când Mântuitorul s-a întors pe ei și a zis, voi nu mergeți, voi nu mă părăsiți, uite, m-au părăsit mult, s-au zmintit. Și Petru a zis, Doamne, unde să mergem? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Adică, unde să mergem? N-avem unde merge. N-avem unde pleca. Tu ai totul. La Tine am găsit tot. Ce să mai? Nu înțelegem nimic, dar nu contează că nu înțelegem. Rămâne lângă Tine. Așa și El. În balanță, pierderea acelei frumusețe, acelui imagine, acelui cântec. Chiar dacă părintele său duhovnicesc era cel la care trebuia să meargă. Chiar dacă viața duhovnicească era cea la care trebuia să meargă, îi se părea prea puțin la ce să se întoarcă decât să o piardă pe acea pasăre. Mai bine fugea după ea cât trebuia și ani de zile ar fi fugit după ea, numai să o vadă, dar să nu o piardă. Dar până la urmă pasărea a plecat și după ce a plâns mult și s-a tânguit și înainte de Dumnezeu, de ce i-a luat-o, de ce, unde se va întoarce el, ce va face el acum, s-a întors și a luat sarica cu lemne și s-a întors la Părintele Său Duhovnicesc și i s-a părut că au trecut ore, câteva ore bune. Adică nu o oră jumate, cât probabil avea el nevoie, ci mai multe ore, 5-6 ore. Și s-a întors cu rușine la Părintele Său să-i spună că minunea în primul rând ce a văzut, dar și să-i spună de ce a întârziat. Și când a venit, chiriile lor, care erau probabil mai bine făcute, mai noi, atunci când a plecat, le-a găsit dărăpânate, a lui căzută cu tot, iar a bătrânului devea să mai țină chiria, ca și cum ar fi trecut ani mulți. Și a intrat în chirie și l-a găsit pe părintele său cu lumânare refiertă, așteptând să-și dea ultima suflare și a zis, m-a ascultat Dumnezeu să vii la mine înainte de a muri. Și a zis, părinte, cum adică înainte de a muri? Voi v-am lăsat acum puțin timp. Și a zis, nu, 30 de ani au trecut de când ai plecat tu. M-a rugat Dumnezeu să-ți descopere măcar o luminiță a veacului ceva să fie, un crâmpei al veacului ceva să fie, ca să înțelegi că dacă pasărea aceea, tu ascultându-i numai glasul și versul și văzându-i frumusețea, ți s-au părut 3 ore, 30 de ani, 3 ore, închipuiesc cum o vei vedea pe Sfinții Dumnezeu, cum o vei vedea pe Maica Domnului, cum vei vedea îngerii, cetele nesfârșite ale îngerilor, dar mai ales când vei vedea chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă chipul lui Dumnezeu față de o prăpădită de pasăre pe care ți-a arătat-o Dumnezeu. Și cu asta s-a lămurit sufletul filozofului, fără să fie întrebat, i-a răspuns părintele la această întrebare. Și s-a lămurit că acolo este alt timp și altă măsură a frumuseții, altceva. Și întâlnirea aceea nu are sfârșit. Întâlnirea cu Dumnezeu nu are sfârșit și nu numai că nu obosește sau nu plictisește, ci cu cât te împărtășești mai mult din Dumnezeu, această întâlnire îți dă mai multă sete să te împărtășești mai mult, așa precum în Psalmul 41 zicem că precum dorește cerbul apele izvoarelor, așa te dorește pe tine sufletul meu pe Dumnezeu. Păi cerbul se satură la un moment dat, dar și tot îi vine din când în când, într-un fel noi stăm la măsura acestui cerb și suntem cei credincioși. Suntem la măsură firească, adică din când în când iar ne vine sete de Dumnezeu. Ca la cer. Se adă apă și iar îi mai vine sete și iar vine acolo. Noi suntem cumva la măsura Lui. Dar întâlnirea cu adevăratul Dumnezeu te face să nu mai, ca această setă să crească atât de mult încât să nu se mai sfârșească niciodată. Și cu cât bei și cu cât adă mai mult din întâlnirea cu Dumnezeu, să-ți se pare că te-ai adăvat prea puțin, că L-ai cunoscut prea puțin. Oare această stare de această mică întâlnire cu Dumnezeu pe moment, dar oricum atât de mare, prin însăși faptul că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, e atât de mare acest lucru, chiar dacă este mică și în momentul acela, încât îți dă o stare de mare zmerenie. Te uiți pe tine însăți. Nu mai contează cine ești tu, ce ești tu. Nu te duci acolo cu valorile tale. Nu-ți arăți tu, mândriile tale, diplomele tale, biruințele tale, hotărârile tale, voile tale. Uiți complet de tine. Uiți complet de tine vrând să-L câștigi pe Dumnezeu, vrând să te întâlnești pe El, vrând să-ți sorbi din Dumnezeu. Această stare omul o atinge foarte greu. Asta e de fapt rugăciunea. Asta e începutul rugăciunii adevărate. Asta e întâlnirea cu Dumnezeu. Oare această stare omul o întâlnește sau o trăiește rarisim pe pământ. Rarisim. De obicei rugăciunea noastră sunt o înfățișare cât mai bine formulată a dorințelor și așteptărilor noastre. Asta e de multe ori rugăciunea noastră. Acelea sunt rugăciuni frumoase. De cele mai multe ori sunt gemete după dorințele noastre și așteptările noastre, după ce ne-am dorit noi, nici măcar formulate. Când e mai bine, sunt cât de cât mai formulate. Dar de obicei ne cerem dreptul, ne cerem ieșirea din necaz, ne cerem, voile noastre. Cam asta e. Ori începutul rugăciunii este tocmai uitarea de sine. Uitarea de sine, pentru că nici n-ai cum, de fapt, dovedești că nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu atâta timp cât tu ești atent la tine însuți. La tine însuți sau la tine însuți și ești cu ochii ațintiți la tine. Pentru că dacă vezi ceva frumos, și dacă vezi un munte frumos, uiți de haina ta frumoasă la care tot stăteai și te feriai și luai toate pihele care nici nu există. De atât de frumoase încât toată ziua stai numai la tine și în oglindă uitându-te. Dacă vezi un munte frumos sau, o cascadă, ceva frumos din natură, uiți puțin și rămâi cu gura căscată la munte. Uiți de tine. Faptul că tu ești atent la tine și îți pui numai necazurile tale și problemele tale dovedește că nu L-ai văzut pe Dumnezeu sau nu te-ai întâlnit cu El, pentru că dacă te întâlneai, rămâneai cu gura riscată la Dumnezeu. Înțelegeți? Nu poți să te întâlnești cu Dumnezeu fără să rămâi încremenit. Fără să nu-ți poți lua ochii de la El. Nu-ți poți lua ochii de la Dumnezeu. Nu de frică, nu de teroare, nu de grozăvie, ci de bucurie fără seamă. E însăși faptul că rugăciunea ta e împănată de multe cereri și multe vorbe, e dovada în sine că nu te-ai întâlnit cu El. Și că îl bănuiești, e pe aproape, vrei, dar nu te-ai întâlnit cu El. Și de cele mai multe ori ajung oamenii o viață întreagă să trăiască fără să se întâlnească cu ei înșiși și cu Dumnezeu. Că de fapt, nici cu tine însuți nu te întâlnești când nu te întâlnești cu Dumnezeu. Nu te cunoști pe tine însuți până nu te întâlnești cu Dumnezeu. El este măsura tuturor lucrurilor. Dumnezeu este măsura, nu omul. Și în momentul în care te întâlnești cu El, capeți această măsură sau afli această măsură după care te poți măsura și tu. Și atunci îți dai seama cine ești, căci trebuie să te măsori cu ceva, trebuie să te cântărești cu ceva, trebuie să te să ai niște criterii după care să te evaluezi. Altfel, cum știi tu cine ești? De unde știi tu? După ce criterii spuse de alții? După asemănarea cu celălalt? Și aceasta ar trebui să fie adevărata întâlnire cu tine însuți. Întâlnirea cu Dumnezeu îți dă criteriile și măsura după care poți să te evaluezi pe tine, să te cunoști pe tine. Dar întorcându-ne, și atunci, care sunt sau cum să putem ajunge la acest moment de întâlnire? Cine nu și-ar dori acest moment de întâlnire? Deși, neștiind ce pierdem, poate nu cerem așa ceva. Poate n-am cerut niciodată o asemenea întâlnire cu Dumnezeu față către față. Sau măcar o secundă. Sau nu suntem vredni, sau nu suntem capabili. Sau nu putem înțelege. Oricum, prea puțin am cerut această rugăciune, sau o cerem de la Dumnezeu, această rugăciune adevărată, adică a întâlnirii cu Dumnezeu. Și atunci, cum putem totuși ajunge la această stare? De obicei, când suntem prinși, cu cât ești mai sus pe scară socială, cu cât ai mai multe treburi de făcut, cu cât se pare că treburile tale sunt foarte importante pentru ceilalți, cu cât ai o idee mai bună despre tine, această întâlnire cu Dumnezeu este mai departe. De aceea Dumnezeu și zice bogat, despre bogați că greu vor intra bogații în Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru că cu cât bogățiile lor erau mai mari și sunt mai mari, cu cât imaginea despre ei este mai bună, pentru că cu cât bogățiile sunt mai mari, stai mai... ți se pare că stai bine, ți se pare că oamenii te respectă, ți se pare că și meriți respectul, că te-ai ostenit pentru acele bogății, ți se pare că ești mai priceput ca ceilalți și multe, multe. Și toate acestea te fac să fii narcisist, să te întorci pe tine însuți și să te admiri și să-ți iei pihele imaginare tot timpul și să ți se pare că să te curezi neîncetat în fața oamenilor, în fața ta, în fața tuturor. Ori nici poveste să te întorci la Dumnezeu, să rămâi cu ochii căscați de mirare, să te pierzi de bucurie că l-ai întâlnit pe Dumnezeu. Și de aceea zice Dumnezeu cu atâta asprime parcă, greu vor intra bogații în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu le stă împotrivă și că îi va întâmpina zicându-le bine, v-au fost pe pământ, acum a venit vremea să fie rău aici. Ci pentru că în sine toată această pierdere a omului în treburile veacului acesteia, așa cum și spune de sămânța care cade între spini, sămânța care cade între pietre, că cea care cade între spini, că luându-se cu treburile veacului acestea și cu bogățiile, s-a pierdut. N-a mai rodit. Roada înseamnă rugăciunea până la urmă, pentru că rugăciunea dă și celelalte fapte. Totul vine din rugăciune până la urmă. Roagă-te și celelalte vor veni de la sine. Rugăciunea te învață totul. Dacă omul caută rugăciunea, după aceea rugăciunea îl învață toate. Pentru că dacă tu, de exemplu, vrei să te rogi și descoperi o anumită măsură a rugăciunii și te bucuri de ea, a întâlnirii tale cu Dumnezeu, și când faci păcat, când greșești față de aproapele tău, imediat rugăciunea ta pălește, scade, nu te mai poți întâlni cu Dumnezeu. Vezi că ceva între tine și Dumnezeu se pune. Nu te mai poți întâlni cu Dumnezeu. Atunci, de la sine înțeles, dacă prețuiești rugăciunea sau o urmărești, vei îndepărta de la tine răutate, vei îndepărta de la tine vorbirea de rău, vei îndepărta de la tine, judecata aspră. De la sine toate se vor îndrepta dacă tu urmărești rugăciunea. Ea te va învăța toate. De aceea părinții ziceau, du-te și roagă-te și ea te va învăța toate. Rugăciunea te va învăța toate. Și nu-i glumă. Cine urmărește cu toată seriozitatea această rugăciune să fie curată și să fie întâlnire între el și Dumnezeu, această rugăciune îi va da și dreptalul vieții până la urmă, cât să facă, până unde să meargă, cât să stea într-un loc, pentru că vede că dacă a stat mai mult în seara aceea rugăciunea lui a scăzut, sau în ziua aceea, sau în clipele acelea, că nu se mai poate întoarce cu tot sufletul spre Dumnezeu, că a răcit, sufletește și atunci știi, asta nu mai trebuie să o fac atât de mult, aici trebuie să fac mai puțin, dincolo trebuie să fac așa. În toate îi se spune ce trebuie să fac. De fapt, ea este un îndreptar al omului sau un dreptar după care omul poate măsura lumea și toatele sale și pe sine însuși înainte de a se descoperi cu totul de săvârșit după măsură dumnezeiască, pe sine. Această rugăciune a întâlnirii cu Dumnezeu, cum spuneam, de fapt, întâlnirea cu Dumnezeu este rugăciunea la care ne cheamă, la care ne cheamă Dumnezeu și la care vin toate. Și ziceam, deci ce putem face? Ce putem face să ne întâlnim cu Dumnezeu? Cum putem face să ne întâlnim, că iată, toate parcă ne stau împotrivă? Și să știți că unul dintre aceste metode, sau eu știu, căi pe care Dumnezeu ne le-a deschis, este însuși păcatul pe care îl facem. Cine este sincer cu sine însuși și își recunoaște păcatele și vede cât de departe e de Dumnezeu și nu se mândrește, de aceea păcatul mândriei e mai mare decât toate, pentru că într-un fel el maschează sau dă la o parte ideea că ești păcătos, ideea că ești dator lui Dumnezeu, ideea că ești greșelnic înainte de Dumnezeu și a oamenilor. Mândria este sfatul vrăjmașului în care spune nu ești dator cu nimic, chiar ar trebui să-ți dea mai mult oamenii, nu ești dator nici Dumnezeu, chiar ar trebui să-ți facă El, să-ți dragă El, ești deosebit înainte oamenilor, ești deosebit înainte Dumnezeu. E minciuna cea mai mare a diavolului, mândria, și cea mai bine finisată și formulată, tocmai pentru că o asemenea minciună te desparte definitiv de o posibilă întâlnire cu Dumnezeu. Mândria te desparte definitiv de posibilă întâlnire cu Dumnezeu. Iar atunci când îți cunoști, deci Dumnezeu a lucrat tocmai cu armele vrăjmașului. Vrăjmașul ne-a învățat păcatul, prin păcat, văzând că omul greu iese din păcat și în tinerețile lui este a plecat spre cădere, spre păcate, spre greșeli, spre gânduri întinate, tocmai aceste gânduri întinate, aceste greșeli, aceste păcate, Dumnezeu le-a făcut pot devenire de întâlnire cu El. Este cea mai ușoară cale pentru noi. Vă dați seama, a găsit Dumnezeu această cale de întâlnire între noi și El, tocmai păcatele noastre. Adică, în păcate ne-am născut, cum zicem, în păcate creștem de mici, păcatele facem ziua și noaptea. Și nimeni dintre noi nu poate să zică am trecut o zi fără să păcătuiesc. Plin suntem de păcate mai mult decât orice. Și decât părul capului nostru sunt mai multe păcatele care le facem numai în câteva zile. Ei, tocmai acestea le-a găsit Dumnezeu cale de întâlnire între noi și El. Adică, da, dar pe lângă aceste păcate pe care omul le face, omul ar trebui să aibă și sinceritate și să nu se ascundă, să nu se prefacă. Și discernământ într-o anumită măsură, adică seriozitate. Da, sunt așa, sunt așa. Că și un om păgân, care nu știe de Dumnezeu, poate să spună, Dumnezeu, sunt un om slab, omul e o fire slabă. Orice ateu poate să nu trebuie să cunoască pe Dumnezeu, zicem, suntem firi slabe, suntem firi neputincioase. Nu trebuie decât să te sui în avion și să spună pilotul că vom cădea, asta este, și să vedeți ce tari suntem în momentul acela. Sau numai puțin să fim amenințați, sau numai puțin să li se pare că un lucru putem fura sau putem lua fără să știe nimeni niciodată nimic și nu știu cine va putea trece peste această ispită. Suntem fii slabe, orice om știe asta. Dar trebuie să mai și recunoaștem, adică prefăcătoria, viclenia de a nu recunoaște că suntem oameni slabi, că suntem oameni neputincioși, este mare, iar ea a doua piedică după mândrie. Să zicem că am depășit mândria, să presupunem, sau am dat-o la o parte cât de cât, sau ne luptăm cu ea. O a doua piedică în întâlnirea noastră cu Dumnezeu în rugăciune este viclenia să nu recunoaștem că suntem slabi. Să zicem totuși, sunt un om deosebit. Nu sunt un om deosebit, sunt un om slab. Ceea ce sunt, dacă sunt, este pentru că mediul, situația, locul în care m-a pus Dumnezeu, oamenii cu care m-am conjurat, mă mai țin încă. Că dacă eram între oamenii aceia, în familia aceea, cu ceilalți care aș fi făcut exact ca ei, dacă nu și mai rău. Așa cum o sfântă catolică, Sfânta Tereza de Lisieux, spunea, nu s-a atins niciodată de bărbat, nici măcar nu s-a atins, zicea, dar recunoștea, nu m-am atins de bărbat, zicea ea, dar dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, erau mai rău decât Maria Magdalena, Sfânta Maria Magdalena. În sensul că, sau decât Maria Egipteancă. Și recunoștea asta. Dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, adică dacă Dumnezeu nu m-ar fi ținut prin părinții care mi-a dat, prin mediul cu care m-a înconjurat, prin oamenii cu care m-a întărit și m-a sfătuit, aș fi fost mai rău decât Maria Magdalena. Mi se pare o sinceritate și o lipsă de viclenie pe care trebuie să o avem cu toții ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Deci în afară de mândrie pe care trebuie să o bănuiești, să o vezi și să o dai cât poți la o parte, este să te ferești de această viclenie pe care mintea omului continuă să și care de fapt formează și dă material mult mândriei. Care spunem, da, dar eu aș fi fost mult mai bun dacă mă rășteam nu știu unde, dacă făceam nu știu ce. Eu aș fi făcut mult mai multe dacă nu eram în situația asta rea. Eu aș fi făcut așa, 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 așa. Nu! Dă slavă Dumnezeu că sunt ce sunt și cred că fiecare să dă slavă Dumnezeu că este ce este și cred că dacă nu mă ținea Dumnezeu, era mult mai rău. Mult! Că suntem ca o poșghi subțire de gheață care devine ține. Acolo, felul nostru de a fi bun, bunul nostru simț în care stăm și că ne putem locui unul cu altul, că putem sta împreună, că putem să ne întâlnim în biserică. E o poșghi subțire de gheață pe care putem păși. E un bunul acela simț pe care îl avem și rușinea înainte Dumnezeu și a oamenilor pe care îl avem pentru că am îngăduit Dumnezeu, pentru că ne-am conjurat cu oamenii potriviți. Dar altfel, poșghița asta dispărea și eram pe apă. Și cădeam și ne necam, dacă Dumnezeu nu ne ținea. Deci asta e al doilea, viclenia, de care trebuie să o dăm la o parte. Și de multe ori, atunci când omul are sinceritatea asta cu sine, când omul nu cade în ispita de a vicleni, de a începe să-și argumenteze viața, de a se compara cu ceilalți și nu cade în ispita de a se mândri, se poate întâlni cu Dumnezeu. Așa s-a întâlnit acest vameș. S-a recunoscut pur și simplu, a ieșit din narcisism, nu se mai întorcea spre sine. Nu mai avea în ce să se admire. Când vrei să vezi muntele din fața ta să se cutremuri de frumusețea lui, trebuie cumva să ieși din narcisismul de a te uita la tine, de a-ți analiza chipul în oglindă, de a-ți analiza hainele frumoase. Ori când știi că hainele tale sunt murdare, când știi că chipul tău este pocit, când știi că nimic nu e de la tine și dacă nu te-a ajutat Dumnezeu, vai, ție, era. Și frumusețea părălnică pe care o ai e vremelnică și trecătoare și doar o poșghiță a răutății care poate să zacă în noi, a instinctului de apărare, a instinctului de conservare, a instinctului de, de a nu ne pierde. Atunci când știi asta și când recunoști păcatele și ești sincer, atunci nu te mai uiți la tine și te uiți spre Dumnezeu. Este minima, este calea pe care Dumnezeu a găsit-o să ne întâlnim cu El. Tocmai din păcat, tocmai că faptul că trăim în păcate mult, le alegem cu ușurință, îl călătorim pe calea păcatelor, ne-a devenit nouă cale de cunoaștere cu Dumnezeu. Cu moartea pe moarte a călcat, cu păcatul pe păcat a călcat Dumnezeu și calcă. Cu răul pe rău calcă Dumnezeu, așa cum în statuia Sfântului Gheorghe, care stă în fața Bisericii Evanghelice de pe strada Mihail Cogălinceanu, de lângă universitate. Statuia în care Sfântul Gheorghe omoară Balaurul, Blaga, îi plăcea să se plimbe pe acolo, a scris o poezie despre această statuie și a zis, reformulez în cuvinte simple, nu în poezie, cum ai știut tu, Sfinte Gheorghe, că pentru a birui Balaurul trebuie să te îmbraci în solzii lui. Că sunt aceiași solzi pe Balaur și pe Gheorghe. Știți? Solzii aceia din care s-au văzut hainele militare și pe Balaur aceiași solzi. Și așa și Dumnezeu, cu răul pe rău a biruit, cu moarte pe moarte a biruit și nouă ne-a dat calea aceasta prin rău să biruim rău. Adică știindu-ne, dar dacă nu ne știm și nu ne vedem răul, n-avem cum să biruim rău. Văzându-te pe tine rău cum ești, cum suntem, cunoscându-ne puținătatea și slăbiciunea, uităm să ne mai uităm, sau nu ne mai uităm la noi, ieșim din narcisismul acesta și ne întoarcem spre Dumnezeu. Și întâlnirea este începutul posibilă întâlnire cu Dumnezeu. Posibilă întâlnire cu Dumnezeu. Acolo, în spate, în spatele bisericii, cum a venit Vameșul, neștiind multe, necunoscând multe din Scripturi, nu contează, cu păcate multe, dar recunoscându-se cum este și în ce hal este, s-a întâlnit cu Dumnezeu viu, adevărat. Mai vii oricum decât nu zice Dumnezeu că era cea mai înaltă formă de întâlnire cu El. Cu siguranță nu era cea mai înaltă. Cu siguranță erau căi mult mai moduri de întâlnire cu Dumnezeu, mult mai puternice, mult mai vii. Dar era un început. Pe când acesta era obtuz, era opac fariseul care stătea în față. Era opac. El se vedea numai pe sine. Că eu am făcut, că eu am drept. Unde îl vedeai pe Dumnezeu? Trebuie să te oprești în a te vedea pe tine. Să ieși puțin, să dai loc în sufletul tău, să nu mai fie toate în sufletul tău, numai eu, cu mine, de la mine, pentru mine, toate sunt cu mine și pentru mine și de la mine, ca să aibă loc Dumnezeu. Unde să aibă loc? Că numai tu ești pe acolo. E plin de tine. Tu ești idolul propriei tale vieți. Tu ești statuia căreia te închini neîncetat și aduci ofrande oricând și la orice oră. Și când îți cere acel idol ceva, orice faci pentru acel idol. Și sari în orice război și sari mai rău ca cloșca în apărarea ta, cum sare ea în apărarea puilor ei. Când cumva cineva se atinge cu tine cu un deget sau zice o vorbă, să nu îndrăznească, cum zicea Sfântul Părintele Paisie, care cred că e Sfântul Dumnezeu, Paisia Ghioritu, ori despre ce îmi va zice un om, ori despre ce, dar dacă se atinge de Mântuitorul sau de Maica Domnului, mor cu el de gât, zicea. Bineînțeles că nu-l lovea, că nu-l bătea, dar în înțelesul acesta de că sunt valori care nu pot fi atinse. Nu pot fi atinse. Ei, pentru noi, valorile care nu pot fi atinse, suntem noi înșine. Orice dă de mine să nu zici. Te-ai uitat cumva puțin disprețuitor. Nu te iert o viață. Nu te iert. Mi-ai zis o vorbă, nu știu cum, numai de la mine, mâna întinsă, nu ți-o voi mai întoarce încărcată. Nimic nu se mai face, dacă se poate, chiar îți voi răsplăti cu rău, înzecit la răul tău. Și o să-ți o plătesc cu plată împătrită. Mi-ai zâmbit ironic, zâmbești și eu de 4 ori ironic. Până înțelegi tu bine că mi-ai făcut un rău. Și astea toate dovedesc că suntem plini de noi înșine și ne aducem ofrandă nouă înșine și luptăm pentru acești idoli și pentru acești Dumnezei, adică pentru noi înșine. Și facem orice pentru ei. Și că nu are loc Dumnezeu. Dar tocmai când ne vedem păcatele, de aceea nu, Dumnezeu nu este masochist și vrea să ne vedem păcatele. Vrea să ne plângem viața neîncetat. Și El îi place starea asta noastră de plângoșenie și de vederea păcatelor și îi place așa starea aceasta de tristețe și de vedere întunecată a lucrurilor și văzându-L pe om vine, milostivindu-se spre El. Nu! Ci aceasta este calea prin care omul începe să se despartă de sine. Nu să se despartă de sine, se despartă de sinele fals, de idolul eu și să meargă spre Dumnezeu, să uite spre Dumnezeu, să întâlnească Dumnezeu. De fapt, e calea întâlnirii cu Dumnezeu. Este esența și Și de fapt singurul rost al omului pe pământ cu adevărat este întâlnirea cu Dumnezeu. Și pe aici și prin Dumnezeu întâlnirea cu oamenii. Că altfel nici cu oamenii nu te poți întâlni, nici cu ei nu ai măsură cu care să măsori, n-ai criteriu cu care să valorizezi relația cu ei, n-ai criteriu cu care să valorizezi și să te cunoști pe tine. Întâlnirea cu Dumnezeu, de fapt rugăciunea este începutul a toate. De aceea triodul începe cu rugăciune. Cum să te rogi? Din păcate suntem, din păcate ne-am născut, în păcate ne-am născut, suntem plini de ele și în tinerețile noastre ne-am fost aplecați și suntem aplecați pe păcat. Astăzi, dacă ați ajuns la o anumită maturitate, suntem, știți care e diferența între noi de acum și sau care ar trebui să fie diferența, în afară de minime, dintre noi cei de acum care zicem că suntem creștini și înainte când n-am fost, în afară de minime strădanii de a ne ține departe de păcat, dar strădanii mai mult sau efort pe care Dumnezeu mai mult îl împlinește, adică El ne ajută să nu facem păcat, nu noi prin propriile noastre forțe. În afară de această minimă strădanie de a nu face păcat, diferența între noi cei de acum și cei dinainte de a fi creștini este că atunci trăiam în păcat și ne lăudam cu el și ni se părea ceva firesc și acum trăim în păcat, dar îl recunoaștem și vedem în ce, și plângem când îl vedem și ne pare rău că îl facem. Asta e toată diferența. Asta e mare diferență. Dar când această plângere și recunoașterea păcatului nu se mai verifică, noi nu mai recunoaștem, dar eu nu sunt păcătos, dar eu nu fac păcat, dar eu nu... În momentul acela începe viclenia să lucreze, începe mândria să se așeze și să se formuleze, să se formeze idolul eu, căruia ne închinăm. Și de aceea lui Dumnezeu nu-i place chinul și suferința omului, nu e masochist Dumnezeu, nu e iubitor de plăcere și nu este iubitor de durerea omului, dar este calea prin care și dintre puținele căi care au mai rămas omului, prin care el să se recunoască pe sine, să se vadă pe sine și mai mult decât atât, să se uite pe sine, să se râbească de sine. De aceea zice Dumnezeu și pe sine însuși să se urească omul, de nu-și va ura omul și sufletul său. Nu este vrednic să intre în împărăția celor. Asta este taina. Ce suflet urâm noi? Sufletul nostru în lumea aceasta, în felul cum e zidit, în felul cum zicea Părintele Teofil, e țâpat în lume. Cum ne-a țăpat în lume, părinții, și cum suntem noi țăpați așa în lume. Cu obiceiurile noastre rele, cu vorbele noastre rele, cu invidiile noastre, cu moștenirile noastre păcătoase, cu psihicul nostru slab și versatil, cu tot ce suntem noi, cu părutele noastre calități, care oricând se pot transforma în mari defecte, dacă cumva cineva ne face rău, folosim acele părute calități, arme împotriva lui și îl facem praf și pulbere și se transformă în mari defecte, toate acestea sunt sufletul nostru în lumea aceasta. De nu-și va rupe omul și sufletul său în lumea aceasta nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu, nu este vrednic de Dumnezeu. Asta este înțelesul acestui cuvânt. Ieșim din propria noastră idolatrie și începem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu este fără sfârșit. Fără sfârșit și fără sfârșit ca frumusețe, ca bogăție, ca plăcere. De aceea și zice Dumnezeu și cu asta vă încheia, zice: bine, slugă vrednică și credincioasă, într-o puțină ai fost pusă, într-o multe vei fi pusă, intră într-o bucuria Domnului tău, intră! Și parcă rămânem în acest intră. Verbul acesta n-are sfârșit. Intră! Intră! Și intri și parcă tot intri, de aceea și zice Dumnezeu, și va intra și va ieși, parcă tot trebuie să intrăm iară și pășune va afla. E o nesfârșită intrare în Dumnezeu și parcă nesfârșită cunoaște cu Dumnezeu, dar parcă prea puține și tot mai mult ne dorim și tot mai mult primim și tot mai puțin simțim că am făcut și ni se pare că am făcut puțin și vrem mai mult și uităm de noi tot mai mult și tot mai mult și ne disprețuim pe noi așa în felul cum am fost și cum suntem din căderile noastre și răutățile noastre și prețuim tot mai mult pe Dumnezeu. Amin.